Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 31. marta sēdi. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām. Deputāti Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kolus, Artis Rasmanis, Jānis Dombrov, Atis Līņš, Edvards Smiltēns, Gaidzis Bērziņš, Augusta Brigmanis, Aleksējs Loskutovs. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un Saeimas lēmumu projektu par Ukrainas parlamenta deputāti un gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko izskatīt pirms darba kārtības pirmā punkta, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to darba kārtībā Saeimas lēmumu projekts par Ukrainas parlamenta deputāti un gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šajā paziņojumā par Ukrainas parlamenta deputātu un gaisa spēku pilotu Nadiju Savčenko Saeima nosod Nadiju Savčenkos notiesāšanu, kas balstīta uz safabricētām un politiski motivētām apsūdzībām. Uzsverot, ka Krievijas federācijas veikto Savčenko nolaupīšanu un nelikumīgo pārvietošanu par Ukrainas starptautiski atzītām robežām, kā arī īstenojot ilgstošo pretiesisko aizturēšanu, ir pārkāpus starptautiskās saistības. Mēs paužam bažas par Nadiju Savčenko kritisko veselības stāvokli un aicinam Krievijai saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām un Minskas vienošanos, kas paredz visu politisko ķīlnieku un nelegāli apcietināto personu atbrīvošanu, kā arī balstoties uz humāniem apsvērumiem, nekavējoties atbrīvot Nadiju Savčenko. Mēs aicinām atbrīvot arī cits Krievijas federācija pretiesiski aizturētos Ukraiņu pilsoņus. Mēs ierosinām Krievijas federāciju kā ANO drošības padomes pastāvīgo locekli, rūpēties par ANO statūtos nostiprināto principu un cilvēku tiesību ievērošanu savā valstī. Un beidzot, mēs mudinām starptautisko sabiedrību nosodīt Nadiju Savčenko notiesāšanu un aicināt Krievijas federāciju ievērotās starptautiskās saistības, nekavējoties atbrīvot Nadiju Savčenko un cits pretiesisks aizturētos Ukrainas pilsoņus. Komisijas diskusijā par šo paziņojumu tika atzīmēts, ka Lietuvas, Igaunijas un Polijas parlamenti ir jau pieņēmuši līdzīgas rezolūcijas, un ka Eiropas parlaments arī gatavo savu paziņojumu, kurā tiek apspriest sankcijas pret tām Krievijas federācijas amatpersonām, kur ir atbildīgi par Savčenko nolaupīšanu un pārvietošanu. Ārlietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo paziņojumu.
Paldies. Uzsākam debates. Frakcijas saskaņa vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Godātie deputāti, Saeimas priekšsēdētāji, frakcija saskaņa uzskata, ka Latvijas likumdevēja varai nevajadzētu kļūt par citu valstu tiesu aizvietotāju un iejaukties tiesu varā, piemēram, paužot vērtējumu par lietas materiāliem un citiem faktoriem. Mēs visi Saeimas deputāti esam ieinteresēti ātrākā Ukrainas konflikta atrisināšanā, un vienīgais ceļš, kā to panākt, ir visām pusēm, tā skaitā Vācijai, Francijai un Krievijai, panākt stingru Minskas vienošanas īstenošanu. Tāpēc saskaņa piedāvā atteikties no esošas paziņojuma redakcijas un kopīgi izstrādāt tādu Latvijas Saeimas paziņojuma tekstu, kuru atbalstītu visi Saeimas deputāti. Paldies!
Turpinām debates, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti. Krievijas tiesa 22. martā atzina Ukrainas parlamenta deputāti, Eiropas padomas parlamentārās asamblejas locekli un gaisa spēku piloti Naģi Samčenko par vainīgu divu Krievijas valsts žurnālistu nāvē apšaudē Ukrainas austrumos, kas notika 2014. Gadā. Krievijas apbruņotie promaskaviskie kaujinieki sagūstīja Samčenko 2014. Gada vasarā. No Ukrainas pretlikumīgi viņu pārvietojot uz Krieviju un nododot piloti varas iestādēm. Krievijas tiesas spriedums – brīvības atņemšana uz 22 gadiem vispārējā režīma kolonijā. Šī ir kārtējā Krievijas īstenotā politparauga prāva, kurā tiesas verdikts ir rakstīts ar Maskavas roku. Ar baltiem diegiem sašūta apsūdzība, Kremļa propagandas mašīnas neatlaidīgie mēģinājumi Savčenko padarīt par sabiedrības ienaidnieku numuru viens – Jau iepriekš nolemtais bargais tiesas spriedums, tas viss, lai demonstrētu savu spēku, lai iebiedētu, lai pierādītu savas propagandas loģiskumu, īsumā, lai kalpotu nedemokrātiskajai sistēmai un tajā valdošajai varai. Šāda veida tiesas prāvas bez tiesiskuma Krievijā, līdzīgi kā Ziemeļkorejā, nav retums. Un Naģi Savčenko pretiesiskā aizturēšana, izvešana un notiesāšana, diemžēl, nav izņēmums. Savčenko lieta, viņas nolaupīšana un izvešana no suverēnas valsts un tai sakojusī politiskā tiesa ir tieši starptautisko likumu, cilvēku tiesību un individu pamatbrīvību pārkāpums, kas izgaismo Krievijas tiesas sistēmas cinisko un pretiesisko dabu. Sistēma, kurā politisku mērķu dēļ var ignorēt likumus, taisnīgas tiesas principus un cilvēku tiesības, ir bīstama gan tās iedzīvotājiem, gan tās starptautiskajai sabiedrībai. Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai valstī ir skaidri jāpaziņo. Šāds tiesiskuma fars nav un netiks pieņemts starptautiskajā sabiedrībā. Latvijai ir jāpauž stingrs un asu nosodījums par Savčenko pretlikumīgo arestu un notiesāšanu. Klusi noraugoties un nepaužot savu viedokli, mēs paudīsim atbalstu autoritāru režīmu visatļautībai. Klusējot, mēs piekrītam Kremlim, ka cilvēktiesību un starptautisko likumu pārkāpšana ir norma. Mums nevien kā ANO cilvēku tiesību padomas dalību valstī, bet arī kā demokrātiskai valstī un starptautiskās sabiedrības daļai ir jāpievienojas tām valstīm un organizācijām, kas aicina Krieviju nekavējoties atbrīvot Savčenko un atgriezties pie sistēmas, kurā tiek aizsargāts cilvēku tiesības, nevis režīma intereses. Vienīgais veids, kā nodrošināt taisnību gan upuriem, gan apsūdzētajiem ir pilnīga un objektīva izmeklēšana un lietas izskatīšana, kas ir brīva no politiskās iejaukšanās un ievēro starptautiskos taisnīgas tiesas standārdus. Krievija šos priekšnoteikumus nav izpildījusi. Aicinu jūs, kolēģi, atcerēties, uz kādiem principiem ir būvēta Latvijas valsts un kāda ir mūsu loma un atbildība starptautiskajā sabiedrībā un atbalstīt iniciatīvu par nosodījumu izteikšanu Krievijai, aicinot nekavējoties atbrīvot Savčenko, Ukrainas likumīgi vēlēta amatpersonu un Krievijas politi ieslodzīto. Pieļaujot tiesiskuma degradāciju pasaulē, mēs pieļaujam tiesiskuma degradāciju arī tepat Latvijā. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Paldies vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, patiesi Ukrainas pilotes un parlamenta deputātes Naģis Savčenko liktenis pēdējos gados ir simbols tai drāmai, kas ir risinājusies starp Krievijas federāciju un Ukrainu. Kā mēs zinām, Krievijas federācija agresīvi un ar militārām metodēm ir apšaubījusi Ukrainas tautas, tiesības izvēlēties savu nākotni, izvēlēties veidu, kā Ukrainas valsts attīstīsies. Latvijas parlaments gan plenārsēdes līmenī, gan arī komisiju līmenī atkal un atkal ir nosodījis Krievijas agresiju, atkal un atkal ir apstiprinājis, ka mēs esam Ukrainas tautas pusē, ka mēs uzskatām, ka Ukrainas tautai ir jābūt tiesībām pašai, brīvi un neatkarīgi lemt par savu likteni, vai tas būtu Eiropas Savienībā vai citas izvēles. Un Ukrainas tauta, acīm redzot, savu izvēli ir izdarījusi. Cienījamie kolēģi, tas veids, kā ir tiesāta un apcietinājumā turēta Naģi Savčenko Krievijā, pierāda, ka Krievijas ārpolitika ir agresīvi juceklīga un ka ļoti bieži tā jauc metodes, kas ir paredzētas savu kaimiņu iebiedēšanai, ar metodēm, kas ir nepieciešamas iekšējās propagandas vajadzībām. Nadja Savčenko Krievijas sabiedrībā oficiālajos mēdījos ir padarīta par tādu kā Ukrainas nepakļāvības un nepareizības simbolu, inkriminējot viņai divu žurnālistu nogalināšanu. Cienījamie kolēģi, mūsu kolēģi no Saskaņas sacīja, ka viņi uzskata, ka šis paziņojums ir iejaukšanās tiesu varā, un ka Saeimai to nevajadzētu darīt, ka mums vajadzētu strādāt pie pavisam citāda paziņojuma. Bet pavērojot, pasakojot līdzi un pāanalizējot Nadjas Savčenko tiesas procesu, ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir vēl viena paraugprāva, diemžēl sliktākajās Krievijas totalitārismu tradīcijās. Mēs ļoti labi zinām, ka Staļina laikā, Padomju Krievijā cietumu vārti atvērās un aizvērās pēc vienas cilvēka rokas mājiena. Līdzīgā veidā, kā paraugu prāva, ir vadīts arī šis tiesas process. Nadjas Savčenko aizstāvji ir savākuši pierādījumus, kas apliecina to, ka Nadja Savčenko nevarēja būt iesaistīta apšaudē, kuras rezultātā tika nogalināti šie divi Krievijas žurnālisti. Viņa faktiski atradās jau Krievijas teritorijā vairākas stundas pirms šie cilvēki gāja bojā. Tāpatās arī tiesa neļāva Nadjai Savčenko izteikt viņas pēdējo vārdu, uzskatot, ka jebkādi pierādījumi no Ukrainas nav ņemami vērā. Pētot gan laiku, gan attālumu, kas tiek inkriminēti Nadjai Savčenko konkrētā nodarījuma gadījumā, Nadja Savčenko aizstāvjie secinājuši, ka faktiski šādas darbības nav bijis iespējams veikt. Tomēr neviens no izmeklētājiem nav devies uz Ukrainu, lai šo te izpētītu. Tā kā tā ir paraugu prāva tās labākajās tradīcijās. Mēs ļoti labi zinām, ka 14. Gada sākumā, kad Krievija gatavojās Soči olimpiskajām spēlēm, no cietumajiem tika izlaists gan Hodorkovskis, gan arī jaunās sievietes, kas bija apvienojušās roka grupā Pussy Riot. Tad bez problēmām šie cilvēki tika izlaisti no cietuma, apliecinot, ka tās bija politiskas prāvas. Tā kā šī ir vēl viena prāva, kas spilgti seko šīm tradīcijām. Un cienījamies Saskaņas deputāti, jūs, kas daži no jums ilgi strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, taču saprotiet, ko nozīmē tiesības uz godīgu tiesu. Un šī gadījumā tās, protams, nav ievērotas. Un visbeidzot, kas tad tiek inkriminēts Nadjai Savčenko? Viņa ir Ukrainas armijas pilote, kas ir arī tai skaitā piedalījusies Ukrainas armijas misijā Irākā. Viņa ir karavīrs. Tad, kad kaimiņu valsts Krievijas federācija realizēja agresīvu politiku pret savu kaimiņu valsti Ukrainu, un Krievijas oficiālie pārstāvji, tai skaitā prezidents, ir vairāk kārt atzinuši, ka Ukrainas austrumos ir bijusi Krievijas regulārās armijas klātbūtne, tad Nadja Savčenko pildīja savu pilsoņu un karavīru pienākumu un iesaistījās savas valsts aizsardzībā. Tas arī viņai tiek šobrīd inkriminēts. Tā ir paraugu prāva, un šodien Latvijas parlaments atkal un atkal nostājas Ukrainas tautas brīvās izvēles pusē. Nadja Savčenko ir jāatbrīvo. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labrīt, kolēģi, pa cik iepriekšējie divi runātāji jau sīki un smalki izanalizēja notikumu, tad es varbūt nebūšu tik garš un pateikšu, ka pieņemot šo te lēmumu, mēs palīdzam arī īstenībā Krievijai. Kādā ziņā? Nu, ņemot vērā, kāds šobrīd ir Nadjas veselības stāvoklis, nav izslēgts, ka viņa cietumā var arī nomirt. Un ja tas tiešām tā arī notiks, tad es varu gan izvairs saderēt, ka būs arī starptautiskais Nadjas Savčenko saraksts, kurš salīdzinājumā ar Magnitska sarakstu būs, es domāju, tikai vēl daudz plašāks un spēcīgāks. Un Krievijai tas tikai nozīmē jaunu soli starptautiskās izolācijas virzienā. Un otra lieta, aicinot Krieviju tomēr, atdot Nadju Savčenko Ukrainai, tāpat arī citus sagūstītos karavīrus, mēs a priori paredzam, ka tādā procedūrā arī Ukraina visticamāk atdotu arī Krievijas sagūstītos karavīrus, kas joprojām ir Ukrainā, tā kā tas arī ir Krievijas interesēs. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo te lēmumu un varbūt arī saskaņas centrs varētu padomāt par to, ka Krievijai būs kas labs no šī. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Jau cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, protams, varam teikt, ka šis paziņojums neko daudz nenozīmēs, un viņš varbūt pats pa sevi nenodrošinās to, kā Nadju Savčenku atbrīvos. Tomēr es domāju, ka mums patiešām ir jāpauš mūsu kopējā nostāja. Argumenti, ko teica frakcijas saskaņa pārstāvi, bija ļoti īsi, kas pierāda to, ka īstenībā šī argumenti, šo argumentu īsti nav, un ņemot vērā to, ka galu galā arī vairāki mūsu parlamenta deputāti ir iestājušies Latvijas valsts zemesardzē, varbūt kādas mācības būs pierobežā. Arī man dzimtas mājas ir tikai 23 km tālu no Krievijas robežas, un ja kāds nedod Dievs no mūsu parlamenta deputātiem, no jūsu kolēģiem, tiks sagūstīts un aizvests pāri robežai, vai tiešām arī tad mēs meklēsim tādu redakciju, lai visas frakcijas tai piekrīt. Domāju, ka tas nebūtu prātīgi, un tad gan mums būtu jārīkojas ātri un atbildīgi, un arī šobrīd es aicinu balsot par kaut vai šo simbolisko paziņojumu, tādējādi paužot mūsu nostāju. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo paziņojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ukrainas parlamenta deputāti un gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav atturas 21, lēmums ir pieņemts. Paldies. Paldies. Turpinām ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apsprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Valēnis, Krauze, Kols, Ainārs Latkovskis, Ābultiņa lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu repatriācijas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Mārtiņu Bondaru, Daiņu Liepiņu, Nelijas Klenbergas, Ingas Bītes, Jura Viļuma iesniegto likumprojektu grozījums transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, finanšu ministri nāk uz klajā ar paziņojumu, ka viņi vēlētos būtiski pārskatīt Latvijas nodokļu sistēmu, lai tā būtu taisnīgāka, godīgāka un vienlīdzīgāka. Tajā pašā laikā finanšu ministri pilnīgi putrojās jau esošajā nodokļu sistēmā. Esot pie mums frakcijā finanšu ministri, transporta līdzekļu nodevu nodēvēja par patēriņu nodokli. Un ziniet, patēriņu nodoklis ir tad, ka tu vairāk lieto, vairāk maksā nodokli. Savukārt, transporta līdzekļu nodeva ir īpašuma nodoklis, jeb nodeva, kur tu maksā par to, ka tev ir īpašumā, piemēram, automašīna, un par to tev ir jāmaksā. Ņemot vērā vēl dažādas neprecizitātes, kuras pieļāva ministri un ir pieļāvusi savā skaidrojumā sabiedrībai par nodokļiem un nodevām, Latvijas reģiona apvienība ir nākusi klajā ar ierosinājumu tomēr precizēt transporta līdzekļu nodevas likumu mērķi, kuru iepriekšējās saimes un finanšu ministrija tur nav iekļāvusi. Tas ir brāķis darbā. Un tas ir brāķis saimes darbā, un mums to jāvar atzīt. Tādēļ es jūs, kolēģi, aicinu labot šo brāķi, palīdzēt viest ministrei skaidrību un nemaldināt vēlētājs, par ko katrs nodoklis un nodevi ir. Paldies jums.
Pretpieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Brīt, cienījamie kolēģi! Aicināšu tomēr reģionu apvienību neputroties šajā jautājumā, jo tas varbūt nav saistīts ar mani, bet nodokļu jēdziena definīcija jau šobrīd, to, ko jūs gribat precizēt, ir definēta likumā par nodokļiem un nodevām. Tādējādi mēs dublētu šo definīciju. Otrām kārtām visu nodokļu mērķis, Bondarkungs ir nodrošināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus attiecīgi nodrošināt valstī nepieciešamo funkciju un vajadzību realizāciju atbilstoši prioritātēm. Tāpat nodokļu likumi nereglamentē, kā tiek sadalīti nodokļu ieņēmumi. To nosaka gadskārtējais valsts budžeta likums. Tas jums vajadzētu būt zināms. Tāpat kontekstam šī te valsts nodeva par transporta līdzekļu 2016. Gadā ir plānota 85 miljonu eiro apmērā. Tomēr valsts ceļiem uzturēšanai un atjaunošanai mēs tērējam gandrīz trīs reizes lielāku summu 194,4 miljonus eiro. Aicinu neatbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 60 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu. Likumprojekts muitas likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valēņa, Armanda Krauzes, Rihārda Kola, Aināra Latkovska, Solvita Sāboltiņas iesniegto likumprojektu grozījumu repatriācijas likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Andrijam Matīsam šā gada 16. un 17. martā. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņēmts deputāta Andrija Matīsa iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 16. un 17. martā. Saeimas prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenko šā gada 16. un 17. martā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 16. un 17. martā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Vladimiram Nikonovam šā gada 31. martā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Vladimira Nikonova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 31. martā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājuma grozījumiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Komisijā mēs saņēmām trīs priekšlikumus, un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē spēkā stāšanās termiņu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus, un es komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 6 atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 10. Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vēlētos informēt, ka gan šajā likumprojektā, gan nākamajos divos likumprojektos paredzētā nekustamā īpašuma paredzamā atsevināmā nekustamā īpašuma īpašnieks ir viena un tā pati persona. Un arī skatot šos likumprojektus trešajam lasījumam gluži kā iepriekšējās reizes komisija uz komisijas sēdi saulaicīgi uzaicināja nekustamā īpašuma īpašnieku. Tas notika šā gada 3. martā, informējot par to, ka Saima attiecīgos likumprojektus ir atbalstījusi 2. Lasījumā un aicinājusi arī zemes īpašnieku šā gada 15. martā piedalīties juridiskās komisijas sēdē. Īpašnieks nav izrādījis interesi, nav arī pilnvarojis kādu personu piedalīties juridiskās komisijas sēdē, tāpat arī nav sniedzis nekāda veida rakstiskus apsvērumus. Līdz ar to komisija lēma skatīt gan šo, gan arī nākamos divus likuma projektus. Šim konkrētajam likuma projektam komisija priekšlikumus nebija saņēmusi. Komisija atbalstīja minēto likuma projektu pirms 3. Lasījuma, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likuma projektu galīgajā 3. Lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma ieriķu ielā 10. Rīgā daļas atsvināšanu sabiedrības vajadzībām Austrum maģistrāles posma no ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījums augstskolu likumā izskatīt 1. Lasījumā. Bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likuma projektu. Grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā izskatīt 1. Lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14 Rīgā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām Austrum maģistrāles posma no ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šim likumprojektam komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu komisija atbalstīja minēto likumprojektu izskatīšanai 3. Lasījumā un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14 Rīgā. Daļas atsvināšana sabiedrības vajadzībām Austrum maģistrāles posma no ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšana 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām Austrum maģistrāles posma no ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šim likumprojektam komisija nav saņēmusi priekšlikumus, komisija atbalstīja minēto likumprojektu. Un es arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā daļas atsvināšanu sabiedrības vajadzībām, austrumu maģistrālis posma no Īriķu ielas līdz Vietalpas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājama dokumenta 1959 grozījuma stratēģiskās nozīmes preču aprites likumā ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu saņēmam četras priekšlikumus. Pirmais no ārlietu komisija ir atbalstīts.
Paldies. Deputāti, atbalsta.
Paldies. Otrais priekšlikums no deputāta Aleksandra Kirštaina netika atbalstīts.
Uzsākam debates svārts deputātam Aleksandram Kirštainam.
Cienējumu priekšādātāji, godējumie deputāti, es vienkārši nevaru balsot par šo anahronisko priešlikumu vienu iemeslu dēļ, es jums nolasīšu atsauci uz to, ka ir aizliegts pielietot nacionālā strateģiskās nozīmes preču sarakstā minētas priešmetas operatīvu izmeklēšanai. Un kas tad šajā sarakstā ir? Tur ir iekārtas audio informācijas ieguvēji, slēptā veidā. Tātad speciāli mikrofonu, specializēt uztvērēju un paklausieties iekārtas slēptai video novērošanai. Tas ir video kameras, kas ir mazāks par 40-40 mm. Ja, tātad, ja jums ir privāts īpašums, piemēram, mešs, un jūs noliksiet aļņa maketu un viņa acī iebūvēsiet video kameru, ja, lai skatītos, kas tur notiek, tad jūs var tiesāt un ielikt cietumā. Kā policejiskā valstī. Pie kam kurios ir tāds, ja jums būs kamera, teiksim, jūs ieejiet Frankfurts lidostā, godējumie kolēģi, un tur ir stends, un tur jūs variet nopirkt šīs kameras pilspalu veidā, brillēs iemontētas un tā tālāk. Tātad, ja jūs iegādāsieties šādu pilspalu, bet viņa būs 41 mm, jūs nesodīs, bet ja viņa būs 39 mm, jūs nonāksiet cietumā. Tai pašā laikā šīs ierīces darbojas ar programmatūru. Nu, saprotiet, kāpēc privātajā personālajā telpā jūs nevariet lietot šādas ierīces, uz ko mēs ejam? Tātad šim punktam būtu jābūt tā, ka viņas nedrīkst lietot sabiedriskajā telpā, bet ja es viņas lietoju savā istabā vai savā dzīvoklī, vai es ielicu, piemēram, bērna gultiņa otrā istabā šādu kameru, arī tad man var tiesāt, te nav norādīts par šo, jā? Tagad nākošais priešlikums par programmatūru. Tas nav mans priekšlikums, ja jūs izlasījat tos ironiskos komentārus no informācijas tehnoloģiju firmām, jūs saprast, cik šis priekšlikums ir bezjēdzīgs. Tikko bija prāva Amerikas, nu, faktiski ne prāva Amerikas Savienotajās valstīs, tad prokuratūra pieprasīja Apple kompānijai atklāt šifru, lai varētu uzlaust it kā vienu teroristu mobilo telefonu. Un šo telefonu nevarēja uzlaust, un ja jūs vakar skatījāties bjārkārtīgi insans raidījums par šo tēmu, vai BBC, vai Eiroziņās, es redzēju, ja, ka šo programmu uzlauza viena hakeru komanda no Izraēlas strādājot. Tur kādu nedēļu viņiem izdevā šo programmu uzlaust, uz ko Apple pārstāvi paziņoja, ka viņi izstrādā daudz labāku jaunu šifra programmu. Ja, tātad, ja jums ir kaut kas telefonā, un jums ir ar paroli viņš nošifrēts. Neviens jums šo telefonu neuzlauzīs. Jūs pasakiet, ka jūs esiet aizmirst šo kodu, nu vai tad jūs spīdzinās kaut kādā veidā, lai tagad dabūtu un šo programmu tur atvērt. Vienkārši, jūs, protams, varat balsot, kā vēlaties, bet rakstīt iekšā likumo šādas novecojušas normas, kuras bija aktuālas pirms 10 gadiem, jā, vienkārši ir komiski, tāpēc es aicinu nebalsot, teiksim, un svītrot šo te programmu tur kā tādu. Ne to kāds var pārbaudīt, ne viņi ir aizliegts nopirkt, jā. Un arī, protams, ka ir jāmaina šāds muļķīgs priešlikums, jo nekur pasaulē nav aizliegts iegādāties personīgām vajadzībām video kameras, kas ir diametrā mazāks par 25 mm vai 43, 40 mm, ja viņš ir kvadrātīs. Nu, tas taču ir pilnīgs piedodiet marasums.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, Ārlietu komisijā bija diezgan plaša diskusija par šo jautājumu, uzklausījām arī Kirštaina kungu un arī vairāks drošības eksperts, un tomēr neatbalstīju šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Kirštaina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 59 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no Ārlietu komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums arī no Ārlietu komisijas arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likuma projektu grozījumu augstskolu likumā numur 531 LP 12 izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodavām, otrais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātie kolēģi, strādājam likuma projektu numuru 447 LP 12. Uz otro lasījumu sadarbībā ar Kultūras ministriju un juridisko biroju atbildīgā komisija izstrādāja vienu priekšlikumu, kas ir redakcionāla rakstura un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodavām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. aprīlis.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāte Zenta Treķeka.
Augstāk godāmais saimas prezidijas, cīņamie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sava sēde apsprieda likuma projektu grozījumu aizturēt personu turēšanas kārtības likumā otrajam lasījumam. Komisija saņēma 6 priekšliekumu. Pirmais priekšliekums Latvijas Republikas tiesībsarga Jansona kunga nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Latvijas Republikas tiesībsarga Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 57 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums Latvijas Republikas tiesībsarga Jansona kunga nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Latvijas Republikas tiesībsarga Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 60 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums Saimas juridiskas birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saimas juridiskas birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saimas juridiskas birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Latvijas Republikas tiesapsarga Jansona kunga nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par sesto Latvijas Republikas tiesībsarga Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 58 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi tika izskatīti komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumā aizturēt personu turēšanas kārtības likumā.
Otrajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš trešajā lasījumā 5. aprīlis.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāte Zenta Treķjaka.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja likuma projektu grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, otrajā lasījumā. Komisija nav saņēmusi priekšlikumu. Sakarā ar to lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš trešajā lasījumā 5. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Treķjaka.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šajā gada 15. marta sēdē izskatīja likuma projekta grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksa otrajā lasījumā. Komisija nav saņēmusi priekšlikumu. Sakarā ar to lūdzu no komisijas vārda atbalstīt likuma projektu grozījumu.
Otrajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš trešajā lasījumā 5. aprīlis.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par policiju, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Treķjaka.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apsprieda likuma projektu grozījuma likumu par policiju, otrajā lasījumā. Komisija saņēma trīs priekšlikumu. Pirmais priekšlikums Saimas juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšliet ministra Kozlovska kunga atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi! Mēs runājam par grozījumiem likumā par policiju, par sadaļu 12. pants, policijas darbinieku vispārējais tiesības. Šī šajā brīdī esošā redakcija nosaka, ka savas kompetences ietvaros policijas darbiniekam ir tiesības bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus. It kā īsi un skaidri un kodolīgi viss ir saprotams. Piedāvātā redakcija, un es pārliecināts, ka iekšēt ministras sacīm redzot neiedziļinājās dotajos grozījumos, savādāk visticamāk viņš nebūtu viņas parakstījis, kāda ir tagad piedāvātā redakcija. Ja mēs pirmsam tagad esošajā redakcijā runājam par kompetenci un no kā var pieprasīt, tad kompetence piedāvātajā redakcijā pazūd, un šobrīd esošajā piedāvātajā redakcijā redakcija skan sekojoši. Pieprasīt un saņemt bez maksas no publiskām personām un privātpersonām informāciju, dokumentus un citus materiālus. Cienījamie kolēģi, par kādu policijasko valsts mēs runājam? Es gribētu atgādināt visiem deputātiem, ka likums par policiju ir attiecināms ne tikai uz valsts policiju. Tāpat tas skar finanšu, muitas policiju, pašvaldības policiju, un tagad jebkurš kārtībnieks patruļu dienesta policijas ir tiesīgs pieprasīt no jebkuras publiskas, fiziskas personas, privātpersonas, absolūti jebkādu pašu absurdāko informāciju. Priekš kā? Uz kurien mēs ejam? Priekš kā ir vajadzīgi šie te grozījumi? Diemžēl šajā komisijas sēdē nepiedalījās virkne deputātes, diemžēl arī es tajā skaitā, es domāju, ka tādā gadījumā šis priekšlikums arī komisijā nebūtu guvis atbalstu. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un atgriezties pie iepriekšējās redakcijas. Paldies!
Debates slēdz, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nav.
Komisijas vārdā nekas piebilstams nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro iekšlietu ministra Kozlovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 26 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījumu likumu par policiju otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 21 atturas 4. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš trešajam lasījumam 5. aprīlis.
Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 5. aprīlim. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījis ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā. Un lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 6. maijā.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums reģionālās attīstības likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Kleinberga.
Godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums reģionālās attīstības likumā un konceptuāli atbalstījuši šo likuma grozījumu. Likuma projekts ir izstrādāts ar mērķi, lai paaugstinātu plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmēju darbības veicināšanā un uzņēmēju darbības vidas uzlabošanā. Līdz ar to ir nepieciešami arī attiecīgie grozījumi reģionālās attīstības likumā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta otrajam lasījumam šā gada 7. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi aizsargjoslu likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūs uzmanībai grozījumi aizsargjoslu likumā, pirmais lasījums. Atbildīgā komisija, izskatot šos grozījumus, lēma neatbalstīt šo likumprojektu. Domas dalījās par to, kāda aizsargjoslu sistēma, teiksim, tā būtu efektīvāka. Līdzinējā aizsargjoslu likuma redakcija paredz gar ūdens tecēm aizsargjoslu 10 metru platībā, kur nedrīkst lietot ķīmiskos auga aizsardzības līdzekļus un minerālu mēslus. Šī jaunajā redakcijā bija paredzēts šo aizsargjoslu sašaurināt līdz 2 metriem un metru platu joslu gar vietējās nozīmes grāviem, bet ar nosacījumu, ka šajā šaurākajā aizsargjoslā netiek veikta nekāda darbība, tātad netiek arī veikta zemes apstrāde. Domas dalījās par to, kurš būtu, nu, varbūt efektīvāks ūdenstecis aizsardzības veids, un vairums komisijas locekļi noslēdzās uz to, ka šis jaunais grozījums nav atbalstāms. Tātad komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu aizsargjoslu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 77 atturas 6 likumprojekts nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobīļu satiksmi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājuma dokumentu 1748. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai izveidot līgumu tiesisko bāzi starptautisko kravu un pasažieru pārvadījumu veikšanu starp Latviju un Turkmenistānu. Latvijas starptautiskie auto pārvadātāji ir veiksmīgi integrējušies starptautisko auto pārvadājumu tirgu un turpina meklēt iespēju sadarbībai jaunos tirgos Āzijas un Centrālā Āzijas reģionu valstīs. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja pirmā lasījumā, aicina arī Saeimai to darīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobīļu satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš 15. aprils.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 15. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Godātā priekšsēdētāja, locekļi, deputāti. Juridiskā komisija saņēmusi grozījumos Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 341 piecus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir zemkopības ministra Jāņa Dūklova priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir deputāta Edgara Putras priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tātad trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā brīdinājumu vai naudas sodu gan fiziskām, gan juridiskām personām no 60 līdz 5 tūkstoši eiro apmērā. Juridiskā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precīzi nosaka, kad ir par šis likums attiecās uz zemes īpašumu, kurš ir iegādāts no 2014. gada 1. novembra. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš izsaka izslēgt likuma spēkā stāšanās noteikumus. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 4 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumus trešajam lasījumam iesniegt līdz 5. aprīlim.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienījamais prezidī, kolēģi, skatam likuma projektu grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā ir saņemti 5 priekšlikumi un skatam pirmais priekšlikums no deputāta Jāņa Upenieka. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no deputāta Upenieka atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no deputāta Upenieka atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no deputāta Upenieka atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no deputāta Upenieka komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. aprīlis.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizsargjoslu likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienamie kolēģi, tātad jūs uzmanībai grozījumi aizsargjos likumā, otrais lasījums, atbildīgā komisija saņēma 17 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Līdaka priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu atbalstīt trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu, kurā precizēts sarkano līniju formulējums.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Līdaka priekšlikums par aizsargjoslām gar ielām un ceļiem. Komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums par aizsargjoslām ap naftas iegūs vietām jūrā ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priešlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī devītais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad seko virkne juridiskā biroja priekšlikumu par nosacījumiem aizsargjoslās jūrā ap naftas iegūs vietā. Tātad 10. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. juridiskā biroja priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 12. juridiskā biroja priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sekojoši arī 13. juridiskā biroja priešlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. juridiskā biroja priešlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī komisijas atbalsta gūs ir 15. Atbildīgās komisijas priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Un atbildīgā komisija izstrādājas arī 16. Tātad priešlikumu, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un sekojoši arī 17. Atbildīgās komisijas priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Visu priešlikumu izskatīt, lūdzu apstiprināt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu aizsargjoslu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija priekšlikumus gaidīs līdz 15. aprīlim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, komisijā, budžeta komisijā esam izskatījuši trīs likumprojektus, šo un nākamos divus. Faktiski ir jāskata kopā, jo visiem ir viens mērķis. Likumprojekti ir izstrādāt, lai stiprinātu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas, risku pārvaldīšanas sistēmas pilnveidi Latvijas Republikā pilnveidot normatīvo regulējumu attiecībā uz atbildīgām personām, kas ir atbildīgas bankā par šo noziedzīgi iegūto līdzekļu un terorismu finansēšanas jomu, precizējot kvalifikācijas prasības. Tāpat šī likumprojektu pakete nodrošina savlaicīgu Eiropas parlamenta padomes 15. Gadā 20. Maija direktīvas ieviešanu un standartu, starptautisku standartu pilnīgi ieviešanu. Tāpat kliedēsim bāžas no OECD par to, ka neveicam pilnīgi risku pārvaldes sistēmā pieļautās kļūdas, kas ir pieļautas līdz šim, un kur mēs arī saskārušies ar vairākiem gadījumiem par to, kad uz mūsu bankām krīt ēna. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 6. Aprīlis, izskatīšana Saeimas sēdē 14. Aprīlī.
Komisija nav lūgusi šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Līdz ar to priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 6. Aprīlim. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, līdzīgi kā iepriekšējo, šis arī ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu. Un komisija ir izskatījusi, atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. aprīlis 2016. Gads.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, izskatījām arī šo likuma projektu grozījuma kredītiestāžu likumā, atbalstījām viņu pirmajā lasījumā komisijā, aicinu ar atbalstītu saimes sēdēm.
Uzsākam debatas vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Atbildība. Kam lielāk? Amatpersonām vai ierīnas iedzīvotājiem? Iesniegtais Finanšu ministrijas grozījumu likumprojektā kredītiestāžu likumā skaidri raksturo situāciju valstī. Grozījumu paredz ierīnas bankas darbiniekam sodu līdz 5 miljonu eiro par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu vai piedalīšanās terorisma finansēšanas operāciju veikšanā. Grozījumu neparēdz amatpersonu atbildību par piedalīšanos šādu pašu veidu pasākumos. Grozījumu neparēdz to valstī, kur Eiropas parlaments tikko ir atzinis, ka ik gadus valsts ekonomika zaudē līdz 5 miljārdiem eiro korupcijas dēļ. Kolēģi, katrā likumā, kurš paredz atbildību privātpersonām un privātiem uzņēmumiem, ir jānosaka skaidra atbildība arī amatpersonām, kurs uzrauga, regulē un izmeklē. Sāksim jau šodien. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs ko piebildīs?
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka šis ir likumprojekta pirmais lasījums. Uz otro un trešo lasījumu Bondara kungs varēs iesniegt priekšlikumus, tomēr es vēlos precizēt, ka šīs prasības tiks izvirzītas departamentu vadītājiem. Nu, tas, kas ir noziedzīgi iegūt naudas līdzekļu legalizācijas un terorismu apkarošanas departamentu vadītājs, tas nav parasts ierīnas pilsonis, tomēr ar tām ir lielāka atbildība. Bet nu, iesniegsiet uz otro un trešo lasījumu priekšlikumus. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
6. aprīlis 16. Gada.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvins Šnore.
Godātie kolēģi, likumprojekts paredz noteikt pienākumu kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm izstrādāt un ieviest kārtību, kādā tiek novērtētas uzraudzītas personas un valdes locekļi, kas atbildīgi par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu. Likumprojekts izstrādāts, lai iedzīvinātu Eiropas parlamentu un padomes direktīvu 2015, daļsvītra 849, par to, lai nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasībā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86. Pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 6. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 6. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums augstskolu likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvīds Platpers.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Izglītības un kultūras un zinātnes komisijā izskatīja likuma projektu grozījums augstskolu likumā. Likums paredz izdarīt augstskolu likumā šādu grozījumu papildināt 7. pantu 2. daļu ar ministru kabinets nosaka iekšliet ministrijas sistēmā esošo koledžu un studējošo pašpārvaldes finansēšanas un akadēmiskā personāla atlīdzību noteikšanas kārtību, izņemot personām ar speciālām dienas pakāpēm, ņemot vērā specifisko iekšliet ministrijas un koledžu statusu. Lūdzu pirmajā lasījumā atbalstīt šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 11. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 11. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Labdien, kolēģi! Šeit gan jāsaka, ka loģiskāk būtu bijis, ja mēs vispirms skatītu grozījumus augstskolas likumā, kas sekos pēc šī likuma projekta, bet nekas. Tie ir divi saistīti likuma projekti un grozījumi publiskās personas mantas atsavināšanas likumā ir nepieciešami tādēļ, ka tulītās pēc brīža, es ceru, mēs atbalstīsim grozījumus augstskolas likumā, kas atļaus valsts augstskolām atsavināt tām, bez atlīdzības nodotos valsts īpašumus, kas augstskolu pašu vajadzībām ir kļuvuši nepiemēroti. Un lai neradītu korupcijas un aizdomu riskus un noteiktu tiesisku pamatu šādam atsavināšanas procesam, tad grozījumi likuma 4. panta 1. Punkts 2. daļā nosaka šīs tiesības, tātad valsts augstskolām ierosināt tai bez atlīdzības nodotā valsts īpašuma atsavināšanu, bet šajā gadījumā augstskolai ir jābūt ministru kabineta apstiprinātam nekustamā īpašuma attīstības plānam, un šo atsavināšanas aktu arī apstiprina ministru kabinets. Tāpatās šī likumprojektā tiek noteikts, ka šai atsavināšanas procesā iegūtos naudas līdzekļus pēc atsavināšanas ieskaita valsts budžetā un ar ministru kabineta rīkojumu nosaka, kādā apmērā, kādam precīzi mērķim un kur valsts augstskola pēc tam nākamā gada budžetā saņem atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus, vai deliģē tiesības finanšu ministram palielināt par šo naudas summas tiesu gadskārtējā budžetā paredzēto apropriāciju augstskolai. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas mantas atsvināšanas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
14. aprīlis šodien.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 14. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi augstskolu likumā pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Tad likuma projekts paredz, kā jau minēju, tiesības valsts augstskolām ierosināt, atsevināt to rīcībā bez atlīdzības nodotus valsts īpašumus, kas kļuvuši nepiemēroti augstskolas vajadzībām. Bet šī funkcija tomēr augstskolām ir saglabājusies. Šādā gadījumā mēs palīdzam augstskolām risināt finanšu līdzekļu nepietiekamības jautājumu, piemēram, jaunu kampusu būvniecībai un mūsdienīgas infrastruktūras izveidei. Šeit likumā arī tiek noteikts, lai augstskolas varētu izmantot šādu īpašumu atsevināšanas iespēju, tad ir jābūt izstrādātam un augstskolas satversmē noteiktai lēmēju institūcijai pieņemtam augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plānam. Turpmākajos latījumos komisija arī vienosies par to, kādam periodam šis attīstības plāns ir jāizstrādā. Tas ierosinājums ir vidējs termiņš šobrīd un likums arī noteiks, ka šos nekustamā īpašuma attīstības plānus valsts augstskolām apstiprinās ministru kabinets. Pie tam ministru kabineta pienākumos būs noskaidrot arī vai citām publiskajām personām šie atsevināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami. Un likumprojekts tiek papildināts pārējais noteikumos arī ar normu, kas uzdod ministru kabinetam līdz šī gada 1. Novembrim par pienākumu izstrādāt ministru kabineta noteikumus, kas regulētu un noteiktu šo nekustamā īpašuma attīstības plānu izstrādi un grozīšanas un pieņemšanas kārtību, kā arī pārējais noteikumos tiek paredzēts, ka valsts augstskolām šie nekustamā īpašuma attīstības plāni būtu jāizstrādā līdz 2017. gada 1. aprīlim. Lūdzu atbalstīt grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šī gada 14. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. aprīlim. Sēdzes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumiem. Kolēģi, 26. martā 60 gadu jubilēju svinēja deputāts Boris Cilēvičs, un mēs viņu sveicam apaļajā jubilējā. Vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, paziņojums sociālo un darba lietu komisijas dalībniekiem. Sēde notiks pulksten 10:30, lūdzu, laipni aicinu visus uz komisijas sēžu talpu.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāram Andrejam Klementjevam.
Paldies. Augstsargo deputāti nav reģistrējis. Ins Dalders, Raivis Dzintars, Gunārs Kultris, Romans Minžeckis, Vladimirs Nikanovs, Julija Stipaņenko, Matešīts. Paldies, pozmanību.
Paldies. Sēdi slēdzu.